Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ser inkantaw flimkien innu lill-Madonna tal-Loreto. Xemx int tas-sema u l-art, int ġilju qalb il-wart.
Thank you. Marija u nsalmula billi ngħidu tlieta famarijiet flimkien. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Sitna Marija tal-Loreto.
Issa inħejju ruħna sabiex minnawnu ftit momenti oħra niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija. Il-liturġija li ser niċċelebraw hija tas-sollennità ta' tnissil bl-għateba tal-Verġni imqazza Marija. Hawnien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. Illum niċċelebraw is-sollennità ta' tnissil bl-għateba tal-Verġni imqazza Marija. Forsi naħsbu li din il-festa hija bħal speċi ta' break qasir mill-avvent, iżda għall-kuntrarju il-Knisja ta' kull sena permezz ta' din il-festa titfakkarna li fil-qalba tal-avvent hemm l-iva li qalet il-Verġni Marija lill-Alla. Dan u dak kollu li aħna nixtiequ u nitolbu għalih f'dan iż-żmien qaddis. Jalla bħala nfittxu li f'ħajjitna inkunu l-iva għarrida ta' Alla. Illum ukoll ġewwa Loreto fid-dinja kollha jiftaħ il-ġublew Lauretan. Verġni Marija, wassal imħabtek lil tant persuni li huma mġarbin mid-batija. Dawwar ħarstek fuq il-morda li b'fidi sħiħa jitolbuk. aqlalhom il-konsolazzjoni tal-ispirtu u l-fejqan tal-ġisem. Mis-santwarju tal-Oreto, il-qawmana wkoll għall-ewwel darba f'din l-iskeda l-issemmija ta' Radio Lauretana li qed jingħaqdu magħna spiritwalment għal din iċ-ċelebrazzjoni ewkaristika f'dan il-jum speċjali kemm bħala solennità kif ukoll għalina r-raħal tagħna ta' Għajn Sielem illi tħallna wkoll qegħdin ukoll fin-novena tal-festa tal-10 ta' Diċembru tal-Madonna tal-Oreto, il-festa liturġika. Nifirħu ukoll bil-preżenza fostna tal-istatwa titolari li ser iddum hawn barra fil-Knisja sa nhar it-tlieta il-festa liturġika l-10 ta' Diċembru. Inqumu bil-wieqfa.
L-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Spiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ġbarna hawnhekk biex f'dan il-ħadd illi fid-Djoċesi ta' Malta u Għawdex qiegħed ifakkar is-solennità tal-Kunċizzjoni Digriet li ħarġulna l-isqijiet ta' Malta u Għawdex f'dawn l-aħħar ġranet, ħalli dan it-tieni ħadd tal-Avvent niċċelebraw billi ħabtet il-ġurnata il-Kunċizzjoni. Qegħdin niċċelebraw ukoll ningħaqdu mal-Santwarju tal-Oreto li mija waħna affiljati il-ftuħ tal-Ġubleu Lauretan għal din is-sena mill-lum sal-10 ta' Diċembru tas-sena 2020 biex ifakkar il-mit anniversarju minn meta l-Papa Benedittu 15 fl-24 ta' Marzu tal-1920 iddikjara lill-Omna Marija tal-Oreto bħala patruna ta' dawk kollha illi jużaw il-mezzi tal-ajru biex jivvjaġġaw. Ejjew inħossuna parti minn dan il-ġubleu. Narfu li aħna dajfa, narfu li maħniex perfetti, naċċettaw l-imperfezzjonijiet tagħna, id-dju fija tagħna, biex ma nħallux is-supervja tagħna tmexxina وġġelna nejdu, namlu u naħzbu affarijiet illi ifixkluna mill-laqda tagħna ma' Alla u mal-bnedmin. Jew narfu li għandna nitolbu maħfra kollha kemm aħna, mod speċjali lil Alla għax inqas nieħ u nqas nieħ ħafna. U fil-ħnina kbira tiegħu aħna nafu li ser jaħfrilna. Nistqar l-allam li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirijieti ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqatsa Marija dejjem Verġni, il-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Gloria lill-Alla fil-oli tas-mewit. Paċi fl-art lill-bned min tari. Nitolbu o Alla bit-nissil bla teba tal-Verġni Imqatsa Marija, intħejjejta mara xirqa l-ibnek, kif intqist minn qabel il-merti tal-istess ibnek, biex ħaris lill-ommu minn kull teba ta' dnub, għamel li aħna bit-talb tagħha naslu safja għandek, b'ibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla. U miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Id-dnub ta' Adam u Eva kien ifisser le għar-rida ta' Alla. Din il-le ġabet il-firda bejn il-bniedem u Alla. Alla ma kien tilef xejn, huwa aħna li konna tlifna kollox. Iżda Alla għani fil-ħnina ma rridx ħallina skjavi ta' dnub. fit-nissil blateba tal-Verġni Marija naraw labex tas-salvazzjoni tagħna. Nisimgħu b'attenzjoni.
Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kelm is-siġra, il-mulej sejjaħlu qallu: "Fejn int?" U jiġbu: "Għax smajt ħossok fil-ġnien, u billi jena rwien, bżajt u saħbejt." U qallu: "Nqallek li inti rwien." Jaqgħu kilt mis-siġra li jatlek ma tikolx minna. U jiġab Adam: "Il-mara li tajtni miegħi hi tatni mis-siġra u jiena kilt." U l-mulej qal il-mara: "X'inhu li għamilt?" U l-mara weġbitu: "Is-serb daħak bija u kilt." U l-mulej għalla qal is-serb: "Tal-li għamiltek intkun liżjed misħut fost il-bejjem kollha, fost l-annimali selvaġġi kollha. Inti timxi għal żaqek u tiekol trapp għal ħajtek kollha. In-nissel mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u bejn nisela. U jaffiġlek rasek u inti tattanlu għarqubu." U l-martu Adam semmija Eva għax kienet omm il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej.
Irroddu ħajr
lil-Alla.
Ngħidu flimkien: "Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel l-ġubijiet."
Għannu
lil-mulej għanja ġdida għax għamel l-ġubijiet. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel l-ġubijiet. Ġibitlu r-rebħa il-emilija tiegħu u d-drieħem għaddess tiegħu flimkien.
Għannu
lil-mulej għanja ġdida għax għamel l-ġubijiet. Għarraf il-mulej salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wara il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjubitu fil-fedeltà tiegħu għal dar Iżrael flimkien.
Għannu
lil-mulej għannja ġdida għax għamel l-ġubijiet. Raw truf kollha tal-art salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-feħ lil-mulej fl-art kollha, infixxu fil-għena, ifirħu u għannu flimkien.
Għannu lil-mulej għannja ġdida għax għamel l-ġubijiet.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti: "Imbierek Alla u missier Siedna Ġesu Kristu, limnina b'kull xorta ta' barka spiritwali, fis-smewwiet fi Kristu. Hekk huwa għażilna fih sa minħabel il-ħolqien tad-dinja, biex inkunu qaddisa u bla teba quddiemu fl-imħabba. Id-destinana li nkunu għalih uliet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu, skont ma' oġob li rrida tiegħu, għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija imlina fil-maħbub tiegħu. Fih aħna wkoll konna magħżula, id-destinati minn qabel, skont il-pjan infassal minn qabel minn min imexxi kollox, skont il-fema tar-rida tiegħu. Sabiex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu, aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu." Il-kelma tal-mulej.
Irroddu ħajr lill-Alla. Nqumu bil-wieqfa u bil-ferħ flimkien inkantaw Alleluja.
Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Gloria lilek mulej.
F'dak iż-żmien l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisima Nazzaret. Anċebba Marsa Maraġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. U xebba kien jisima Marijam. Daħalanda u għalilam. Sima lik mimlija bil-grazzja. Ilmu lej miek. Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet titħasseb bejna u bejn ruħam. X-setet fisser dik it-tislimam. Iżda l-anġlu għalilam. Tibżax Marijam. Għax inti satnissel fiħdanek u jkollok iben u semmih Ġesu u jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-oli u l-mulej allam jateħi tron ta' David missiru u jisaltan fuq dar Ġakob għal dejjem u saltna tiegħu ma jkollix tmiem iżda Marijam qalet lill-anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel. Weġib l-anġlu għalilam l-Spiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Oli tixħed id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin allam. U wara il-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fiħdanam. U dan huwa s-sitċara għalija li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marijam hawni jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek u l-anġlu telaq minn ħdejja. Il-kelma tal-mulej.
Alleluia, 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 alleluia.
Fil-Vangelu li għadna kemm smajna jitħabrilna, għandna alternattiva verament qawwija għall-kliem illi Adam il-issen bżajt u staħbejt bżajt u nħbejt minnek mulej il-risposta ta' Marija hawni jien hija propju dik li ssewwi dan id-dnub ta' Adam il-għaliex bżajt u nħbejt ifisser jiena jingħalaqt jiena warrabt jiena qtajt qalbi għaliex jingħalaqt għax forsi kont daqshekk superf illi ħsibt li m'inhiex se naqa' fl-iżball għaliex jingħalaqt għax forsi stħajt għax waqajt għax ifisser li jiena għamilt li l-nifsi ikbar minn Alla. U allura disprajt għax ma sibx soluzzjoni. Imma dik il-kelma ta' omna Marijam hawn jien hija propju bieb miftuħ beraħ għall-imħabba infinita ta' Alla. Għal ħnina tiegħu, għal maħfra tiegħu, għal dawl tiegħu, għal dusija tiegħu. U hekk irid ikun il-bieb ta' qalbna bħal bieb simboliku li se jinfetaħ il-lejla ġewwa s-santwarju tal-Loreto, qalb miftuħa beraħ biex jidħol Kristu. Biex jidħol dak illi ġie biex idawwa l-ġnus. Biex jidħol il-prinċep tal-paċi. Li jubis jafjati il-paċi fil-qalb. U lebda gburija U lebda foħrija li jistawjatuna l-bnedmin, u lebda onuri, u lebda flus, u lebda lussu, ma jistajatina l-paċi tal-qalb. Ħlif dak li huwa il-prinċip tal-paċi, Ġesù. Hawn jien hija proprju il-kelma ċavetta li trid tmexxi il-ħajja tagħna. Hawn jien jgħiduha t-tfal l-adolosċenti meta nsejħulhom għas-sagrament tal-Griżma. Hawn jien jgħidu l-għarajjes lil xulxin biex jagħtu kelmithom lil xulxin. Hawn jien jgħiduha dawk li jkunu msejħa biex jirċievu il-Ministeru tas-Saċerdozju. Imma hawn jien irridu ngħiduha kollha kemm aħna ta' kuljum mhux darba u lesti, mhux darba u daqshekk. Hawn jien ħanibda dil-ġurnata bik u għalik Mulej. U allura nirrendi li l-nifsi disponibli għal-Alla għas-sejħat tiegħu, disponibli għal-żewġi, disponibli għal-marti, disponibli għal-uliedi, disponibli biex naqdi dmiri sewwa fuq ix-xogħol bħala ċittadin tajjeb. Hawn jien ma talaqniex fil-linja orizzontali jiġifieri bejnietna l-bnedmin biss. Ma dak li hu materjali li jgħaddi u jmur kemm nikollna affarijiet ġodda, żbieħ, ifuħu, jgħaddu erba' tiem, jibdew jinbarxu minn hemm, jingirfu minn hemm, jittajru minn naħa l-oħra sa xi nasal biex ikolli nibdel. Imma Alla jibqa'. Hawn jien ifisser inħares il fuq, inħares lejn Alla. Li minnu tiġi kull għotja tajba u kull don perfett. Hawn jien hija l-kura kontra l-egoizmu. Hawn jien hija t-tilqima kontra ħajja insodisfatta li dejjem infittex qatt ma jien kuntent, qatt ma jien ferħan, ma jagħmilni xejn sewwa, dejjem irid inbiddel għax għadni donni ma sibx posti. Irrid ingerger fuq kollox, ma naċċettax żbal tiegħi, żbal tal-oħrajn, iva eżisti jgħi. Hawn jien ifisser nemmen falla aktar minn dak li hu tal-bniedem, aktar mill fija n-nifsi. Hawn jien ifisser Alla se nagħmel dak li tgħidli. Nitolbu lill-Omna Marija li aħna bħala, aħna bħala niftħu qalbna għal Alla u nħallu jidħol f'ħajjitna biex fuq l-eżempju tagħha aħna nibnu ħajjitna. Biex fuq l-eżempju tagħha aħna nsibu l-ferħ tagħna fil-Mulej. Immorru ferħana f'dar il-Mulej. Jalla din is-sena tkun sena li fija ta' bil-ħaq inniżlu aktar l-eruq tagħna fil-fond tal-fidi tagħna. Biex ma nibqgħux fuq il-qoxra ta' barra. Qoxra nafu x'tagħmel, qaxxar l-arinġa kemm tkun sabiħa l-qoxra hux veru. Tleq min jaf kemm ikunu ta' affarijiet sakemm ta' salanna. Qaxxara f'nofsinhar sa fil-għaxija ma tkunx tintaraf. Hekk hija l-qoxra. Jekk aħna nibnu fuq il-qoxra biss, imma knibnu fuq il-fond il-Mulej Alla jibnilna ħajjitna u jimlilna ħajjitna bil-ferħ. Ejjew l-Omna Marija nitolbuha biex f'din is-sena tal-ġubleu Lauretan tkun mana, tiqaf mana u tħarisna. U aħna li qegħdin niċċelebraw ukoll fil-parroċċa tagħna il-mitejn sena mill-ftuħ tal-Knisja l-qadima, il-mitejn sena tal-kwadru li hemm hemmhekk tant sabiħ, il-mitejn sena li niċċelebraw il-festa għad-unur ta' Omna Marija tal-Loreto. Niġġeddu verament. Ħalli nkunu aħna wkoll nies mimlija bi Kristu kif kienet Marija. Nies li nwasslu l-Kristu kull fejn inkunu. Forsi ma dawk l-iktar qrib tagħna li għandhom diffikultà jemnu li jiltaqgħu mal-ibes u jien nista' nkun ta' dawl għalihom. Din hi s-sena tal-ġublew Lawretan. Nixtieq fil-qosor naqra ftit partijiet mid-digriet illi qed iniedi dan il-ġublew Lawretan illum 8 ta' Diċembru. L-imqazza Verġni Marija tanti naqdet mal-misteru tal-inkarnazzjoni divina li mhux biss issejħet ommalla imma anke ġiet magħrufa bħala s-sieħba ta' Kristu fl-opra tal-fidwa. Dawn id-doni tal-omm ta' ispirati mis-sens tal-fidi tant jidħlu fil-moħħ u fil-qalb tad-dixxiepli ta' Ġesu bina li dejjem jirrikorri lejja min mill-ġenerożità divina jixtieq jakkwista kwalunkwe grazzja fil-virtu mill-merti ta' Kristu. Propju għalhekk ġaram li għal aktar minn 7 sekli imqanqla mit-tama fhom Alla fid-dar imqazza ta' Loreto jirrikorru tant devoti mid-dinja nisranija kollha. Ftit wara l-gwerra l-kbira li ġustament kienet definita bħala massakru orribbli u inutli, fil-waqt li interpreta eżattament is-sinjali ta' żminijiet il-Papa Benedittu 15 nar l-24 ta' Marzu 1920 iddikjara u għamel li l-imqazza Verġni Marija imsejħa tal-Loreto patruna tal-piloti tal-ajru. Minħabba dawn l-ġrajiet biex jiżgura li ċ-ċelebrazzjonijiet solenni tal-ewwel ċentenarju jixprunaw dejjem aktar il-qlub tal-fedili biex jitħeġġu fil-fidi, fit-tama u fil-karità u jissaħħaħ is-sentiment kattoliku tal-Knisja faqda ġerarkika ma' sede apostolika kif ukoll biex titrawwem dixxiplina sabiex idmirijiet isiru kif suppost b'qalb ta' missier il-Qdusija tiegħu il-Papa Franġisku iddeċida li jikkonċedi id-don tal-indulġenza plenarja skont kif ġej. Lill-fidili hija konċessa mogħtija mit-teżori smewwija tal-Knisja l-indulġenza plenarja fil-forma ta' ġublew u l-maħfra ta' dnubiet kollha li tinkiseb fil-Bażilika Santwarju tad-Dar Imqazza tal-Loreto mit-8 ta' Diċembru 2017 sal-10 ta' Diċembru 2020. L-indulġenza tkun tista' tiġi applikata anke għall-irwieħ tal-Burkatorju taħt forma ta' suffraġju. Dawn l-istess benefiċċji jistgħu jinkisbu fil-kappelli tal-ajruporti ċivili u militari kollha, kif ukoll fil-kappelli tal-forzi militari tal-ajru kull darba li jittalba biex dan iseħħ permezz ta' ittra ta' raccomandazzjoni tkun approvata kif jixra mill-Eċċellenza tiegħu Monsignor Fabio Delcin, Arċisqof Prelat tal-Loreto. L-anzjani jilmordaw dak kollha li għal raġuni valida ma jistgħux iħorġu mid-dar wanqas iżuru Loreto biex jingħaqdu spiritwalment ma dawk li jwettqu żjara devota jistgħu xorta waħda jakkwistaw l-indulġenza plenarja sakemm jgħidu t-talb tagħhom u jagħmlu t-tliet kondizzjonijiet mitluba quddiem immaġini xkejkna tal-Madonna tal-Loreto. Dan id-dikriet u validu għas-sena ġubilari kollha. Moti mis-sede penitenzjarja apostolika fl-ewwel ta' Novembru 2017 il-Kardinal Mauro Piacenza, penitenzjer maġġuri. bil-wiqfa nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Alla issema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla. Imnissen il-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħa l-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina, bat ta' Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum għamin bel-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Wis-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-Liben, li jum jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-Liben, u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Lill-mulej Alla. Li tagħna lill-Ommu Marija. Pala il-mudell li fuq u għanna nimxu u nfasslu il-ħajja nisranija u l-ħajja tagħna kollha kemmhi, ejja issa bl-interċessjoni tagħha inresqulu it-talbiet tagħna.
Salvatur tad-dinja, int ħares lill-ommok Marija minn kull tibba ta' dnub. Ħares il-poplu qaddis tiegħek minn kull tinġis tal-ħażen. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
O xemx tal-ġustizzja. Qablek feġġet ix-xebba bla teba Marija bħad-daw taż-żernieq. Għamel il-bled minn kollha jimxu fid-dija tad-daw tagħha. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Iben Alla ma mu bniedem għalina. Bit-talb ta' ommok Marija għad il-faraċ il-limniktin, il-fejqa lill-morda, il-maħfra lill-mitinbin. Slim u għena l-bnet minn kollha u l-ħajja ta' dejjem il-qaddej tiegħek toni grek u lill-ħutna l-mejtin kollha. Nitolbu.
Ismana nitolbu kumulej.
Feddejt għad-dinja, int ħejjejt tamara xirqa għalik fil-ġuf safi tal-Verġni Marija. Għamel li aħna nkunu dejjem tempju tal-Ispirtu qaddis tiegħek. Nitolbu.
Ismana nitolbu kumulej. Tolbu kumulej għalina il-koll, għal-parroċċa tagħna, għad-djoċesi tagħna, għal-pajjiżna. Nitolbu.
Ismana nitolbu kumulej.
Tolbuk mulej biex iżżejjen il-knisja tiegħek b'aktar vokazzjonijiet qaddisem u lilna fid-djoċesi ta' Għawdex tagħtina raj spiritwali skont qalbek. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nresqu dan it-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Omna Marija u ngħidu flimkien. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-inbin. Issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Nibqgħu bil-wieqfa sakemm jittellgħu l-offerti. Permezz ta' Marija, Alla joffrilna l-aktar ħaġa għażiża li għandu, jiġifieri ibnu stess. Għalina huwa impossibbli li nifhmu kemm huwa għażiż u tal-għaġeb dan ir-rigal li Alla l-Missier qiegħed joffrih lilek u lili kull meta nieħdu sehem fil-Quddisa. Ejjew nissieħbu f'dan l-offertorju billi nofrulu mal-ħobs u l-imbit kull ma għandna u kull ma aħna. Nieħdu f'idejna l-fuljetti vjola illi nsibu ġewwa l-bankijiet u flimkien inkantaw l-innu numru 3 ejja fostna.
Short term, we need to do it.
inqumu bil-wieqfa.
Jittolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kien joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox.
Jilqa' il-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għad tifħiru l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Ilqa' mulej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin nofrulek fis-solennità ta' tnissil bla tebam tal-Verġni mqazza Marija biex kif lilam tajta l-grazzja minn qabel. U ħarista minn kull teba ta' dnub, hekk ukoll lilna bit-talb tagħha, teħlisna minn kull ħtija bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej magħkom.
Jekk ukoll.
Nerfgħu qlubna il fuq.
Nerfgħuhom lejn il-mulej.
Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
Hekk sewwa u xieraq.
Sewwa u xieraq tassew. Mulej mis-sir qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Intħares li l-Verġni mqazza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel u żejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek. Bekk ħejjejta bħala omm xierqa l-ibnek u fija urejt il-bidu tal-Knisja. Il-arusa tiegħu kollha żbuħija bla ebda tikmixja jew teba. Ej bħala l-Verġni l-aktar safja kellha ġġib fid-dinja lill-ibnek il-ħaruf bla teba li jħassar ħtijietna. U inti ħtarta fost kulħadd biex tkun għall-poplu tiegħek avukata tal-grazzja u mera ta' qdusija. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-Anġli. U ferħ kbir infaħruk u inkantawlek. Għaddis, tassewint mulej, u jistħollok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja. Kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sa jinżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej, ġejna quddiemek b'dawn l-offerti. Biex ikunu ikkonsagrati lilek, miċċa kontana nitolbuk, għaddisom bl-ispirtu tijek, biex isiru il-ġisem, u id-dem, ta' jibnek Ġesu Kristu, li bik mandament tiju, edin iċċelebraw dan il-misteru, għaxu fil-lejli fiħinat għalina, ħan il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiju għal, ħudu, u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekk ukoll wara riklam ħall-kalċi. Radlek il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu għal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-parti ġdejt li jibqal dejjem. Iddem li jixxerret għalikum u għal-bnedmin kollam, għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalek mulej, aħna unamlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dinam u tal-qawmien witlu glorjus tiegħu fis-semam. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu b'rad il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek għaraf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel jaħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ir-raġel ġust tagħha, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, ma' San George Preka u l-Qaddisin kollhom li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamen nitolbuk mulej li din il-vitma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Mario, l-isqijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba, it-talbu x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u waqgħadhom miegħek il-koll. Ħenn għal ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu sidna li bih tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jina tal-ilek għalla missir li tista kulluġ, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħu gloria, għal-dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nejxu li ben ta'allam għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritin kif fis-semam hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna d-dubietna, bħal m'aħna nafru l-minuħat jarina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull dani għatina fit-tieba u l-natijak il-paċi fizminna biex ikunu ħilsa d-dejjem id-nub u imħarsa minn kull inkwiet għana u nistennew nittamaw il-ejna u l-miġja ta' salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Xtijek hija is-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, li tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jassimu laqda li jintrit fija, li tajx wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Ejja u natu sinjal ta' paċi li xulxin. danu l-ħaruf ta' Alla, danu jineħidnu biet ta' dinja. Ħen jindawk ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Mulej ma jistoqlix li titħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u r-ruħ tiegħi tkun infejqa. Imbierek Alla u missir sidna Ġesu Kristu li jimlina b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewwiet fi Kristu. Din il-barka li Alla jagħtina fi Kristu li sar bniedem permezz ta' Marija issa tasal kollha kemm hi għandi u għandek meta nirċievu l-Ewkaristija. Ejjew niftakru bliema mħabba Marija laqgħetu f'ġufa u nersqu biex nirċevuh bl-istess imħabba. Is-semmija tar-radju Lawretana ser jingħaqdu magħna permezz tqarbina tax-xewqa. Nieħdu l-fuljetti l-vjola f'idejna u nkantaw l-innu numru 4 Ejja Divin Messija.
dan is-silenzju għandu valur kbir ta' talb u ta' fiduċja falla. Għax għandna wies storbju. Ġew idnejna, ġew moħħna, madwarna. Ejja nitolbu l-Mulej jagħtina dan id-don tas-silenzju. Ħanieqfu ftit biex nindunaw kemm għandna bżonn ta' Alla fil-ħajja tagħna. Għax ħafna drabi ngħidu wies, ngħiduha kif inhi. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu.
Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Nitolbu. Mulej Alla tagħna itqarbina mqazza li għamilna, tfejjaq fina l-ġrieħi ta' dik il-ħtiem li minna baġeb kbir ħares lill-Verġni mqazza Marija fit-nissil tagħha bla tebam bi Kristu sidna.
Amen.
Il-mulej magħkom. Qabel il-barka tal-aħħar xi avviżi għadha nidħlu fis-solennità ta' Omna Marija ta' Loreto, ikollna r-rużarju meditat quddiem l-istatwa ta' Omna Marija Lauretana trid wara l-quddiesa fis-seba' neqsin kwarta fil-għaxija. Imbagħad ikollna l-velja della venuta della Santa Casa fin disa' il-quddiem insegwu flimkien fuq Radio Lauretana u fuq Shake TV bil-kummentarju wkoll bil-Malti. It-13 ta' Diċembru, festa liturġika ta' Sittna Marija ta' Loreto, konna r-Rużarju f'xandira esklusiva mid-dar ta' Loreto, jinstema fuq Radio Lauretana u hawnhekk fil-Knisja. Fis-sitta ta' filgħaxija, kon ċelebrazzjoni solenni ta' jum il-festa, immexxija minni, nirringrazzja magħkom lil Mulej f'dak il-jum felu 13-il sena ta' ħidma hawnhekk fostkom bħala l-Arċipriet ta' din il-parroċċa. Wara jkollna ċelebrazzjoni eukaristika u idħul fin-niċċa tal-istatwa biex nalqu l-ftuħ ta' dan il-ġublew Lauretan. Nibdew in-novena tal-miliet propju bħallum tmintijiem f'dejl qudissa. Ġenituri għamlu l-impenn li takkumpanjaw lil-ulidkom matul il-ġranet tan-novena. Nibdew nhar il-Ħadd u nkomplu kuljum imbagħad fil-qudissa ta' filgħaxija. Bħalissa għaddejja il-ġabra bib-bib għal-festa, jew ikunu ġenerużi, ħalli nibdew nġemmu ftit aktar mis-soltu, ħalli nagħmlu festa li tixraq il-dawn il-ċelebrazzjonijiet li semmejtilkom waqt l-omelija. Araw il-bulettin għal aktar avviżi mill-laqda ħbieb tal-presepju, mill-kunsill lokali, tant attivitajiet sbieħ, biċ-ċentru parrokjali u wkoll loti tad-demm illum importanti fil-berġa ta' Xewkija mit-mija ta' dalodu sassija ta' wara nofsinhar. Fiċ-ċentru parrokjali għandna f'dawn il-ġranet għal bejħ ponsjetti u pjanti kunu ngħinu il-proġetti li għaddej bihom ukoll iċ-ċentru parrokjali. Il-mulej magħkom. Iberikkom u jqaddiskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ħadd u l-festa t-tajba lilkom il-koll.